habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
fiidisniinah bisha diseembar waa 4-iyo-toban sannada 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-22 mitirban efmida geeska afrika teleefoonka gacanta iyo bogaan ku leenaa internetka ee ciwaankaygu yahay voasomaly.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir u daadiinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah toogasho goor dhaweynta ka dhacday magaalada muqdisho oo lagu beegsaday shaqaale ka tirsan qaramada midoobay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ray ururin laga sameeyey qaabka loo soo xulanayo baarlamaanka cusub ee soomaaliya.
hadda arrinta miiska saaran oo soomaali iyo ajaanibba ay ka doodayaan sidii wax ula yeeli lahaa oo soomaali xildhibaanna iyo dowlad loogu heli lahaa, intaas anaga noo fududayd hay-ad iska maaragtay dowlad baa waxaan qaban karta iyo maaragtay inay dalkoo dhan afti laga raadiyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dadka la nool cudurka h i v ids oo ka cabanaya sida suxufiyiintu ay wax uga sheegaan.
waxaa weeyaan cudurka dilaaga ahe, waa cudurka dilaaga kow aidiska oo aan h i v laga horreysanin, dadkii wada aidis inuu qababa ay ka dhigeen soomaaliyana wax aidis gaaray weli maba jiraba. marka kol hadday dadkii aidiska maqlaan ama ay cudurka dilaaga aa maqlaan, faquuqaa kugu sii badanaya iyo didmada dadkaa kugu sii badanaysaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd rasaas lagu furay gaari marayay waddada mashquulka badan ee makaal mukarama ee magaalada muqdisho, xilligaas ay gaarigaasi saarnaayeen laba qof. weerarkaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen labadii qof ee saarnaa gaariga weerarka lagu qaaday, oo midkood ahayd gabar lagu sheegay aamino maxamed nuur oo u shaqaynaysay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo u n h c r. kooxdii geysatay weerarkaasi ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen, iyadoo goobta markii dambe ay yimaadeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya oo halkaas ka bilaabay baaritaano lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay weerarkaasi.
warbaahinta dowladda Turkiga ayaa maanta waxa ay sheegtay in xukuumadda Ankara ay ciidamadeeda kala baxday qaybo ka mid a dalka Ciraaq oo ay ku jireen xero ku taala duleedka magaalada Mosul. ciidamada dalka Turkiga ayaa howlgallo iyo tababaraba ay ku caawinayeen dagaalyahanada gudaha deegaanada qaarkood ka waday dalka Ciraaq, isla markaasina bilowgii bishan ciidamo milatari ah u dirtay magaalada Mosul oo Turkigu ku sheegay in halkaasi loo geeyey baahi ka jirta awgeed. xukuumadda Ciraaq ayaa markiiba si carale waxay uga jawaabtay ciidamada Turkiga ee dhulka soo galay, iyadoo ka dalabtay inay ka baxaan, kuna hanjabtay in ay dacwad ka geyn doonto qaramada midoobay. laba mas-uul oo sarsaro ka tirsan xukuumadda Turkiga oo ku sugan magaalada Baqdaad ayaa waxa ay sameeyeen dadaallo ay ku doonayaan in xaaladda lagu dejiyo, balse xukuumadda Ciraaq ayaa ku adkeysanaysa in ciidamada Turkiga ay ka baxaan dhulkeeda.
madaxweyne Barack Obama ayaa maanta shir guddoominaya kulan ka dhacaya xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Vatican, oo ay kasoo qayb galayaan golaha amniga ee Mareykanka, kaasoo looga hadlayo sidii loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro ururka Daesh. madaxweyne Obama ayaa lagu wargelin doonaa dhammaan warbixinadii iyo xogihii ugu dambeeyey ee dagaalka lagula jiro ururka Daesh iyo qorshayaasha kale la doonayo in lagu sii xoojiyo, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka. Obama ayaa kulanka kadib la filayaa inuu warbaahinta kala hadlo arrimaha ku saabsan dagaalka lagula jiro ururka Daesh. wasiirka gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka Ash Carter ayaa horey guddiga senatka u qaabilsan arrimaha ciidanka uga warbixiyey halka uu marayo dadaalada lagu doonayo in looga adkaado ururka Daesh iyo dadaalada kale ee lagu doonayo in lagu weyqo awoodda ururkaasi Daesh.
dowladda Masar ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin horudhac ah oo ay ku sheegtay in baarayaasheeda ay waayeen wax cadeymo ah oo muujinaya in diyaaraddii ruushka ee 23-kii bishii Oktoobar ku dhacday dalka Masar ay argagixiso ku lug lahayd, taasoo ay ku dhinteen dhammaan shaqaalihii iyo sidoo kale rakaabkii saarnaa ee 224 qof isugu jiray. Bayaan ka soo baxay wasaaradda duulista iyo saadaasha hawada ee Masar ayaa waxa ay sheegtay in waxa sababay shilkan diyaaradda ruushka ee dhacday uu weli socdo baaritaankeeda, balse ilaa haatan aysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya in uu falkaasi argagixiso ahaa. Ruushka iyo dalalka reer galbeedka oo Mareykanka uu ku jiro ayaa horey waxay u sheegeen in diyaaraddaasi uu soo riday aalad lagu rakibay walxaha qarxa, iyadoo mas-uuliyiinta riditaanka diyaaraddaasina uu sheegay ururka Daacish, kaasoo soo saaray sawirro uu ku sheegay in ay u yihiin kuwa ay u adeegsadeen bam la geliyay gudaha diyaaradda ka hor intii ay dhicin.
Maxad ka Heritage ayaa soo saaray warbixin ku saabsan cilmi-baaris uu ku sameeyey habka ugu wanaagsan ee sannadda 2016 loo samayn karo awood wareejin sax ah. Waxa uuna xogtiisa ku soo gudbiyey aragtida iyo dareenka shacabka ku nool 5 magaalo oo ku yaala Soomaaliya, kuwaasoo kale ah Garoowe, Gaalkacyo, Koonfurta Gaalkacyo, Muqdisho iyo Baydhabo iyo Kismaayo. 600 dadka aragtida laga qaaday oo ku dhow 1300 qof ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan in muddo kordhin loo sameeyo baarlamaanka iyo dawladda. Sidoo kale 1100 dadka la wareystay ayaa sheegay inay taageersan yihiin in odayaasha dhaqanka ama nidaamka beelaha lagu soo xulo baarlamaanka soo socda, halka 441 ay door bideen in lagu saleeyo xulista degmooyinka iyo gobollada. Haddaba faahfaahinta daraasadan ayaa waxaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay agaasimaha Macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi, waxayna ugu horreyn weydiisay sababta ay daraasadani ugu kooban tahay 5 magaalo oo kala ah Muqdisho, Garoowe, Gaalkacyo, Baydhabo iyo Kismaayo.
Waa run weeye, waan ku cadeynay daraasada, waa ku cadeynay daraasada waxay leedahay, waxaan ugu yaarnay limitations ama maaragtay gaabis meelahaan ka gaabinay, waa cadeynay inaan dadka laga tiray badan yahay ama hala yiraahdo ama meelo kale oo degan oo Soomaaliland dadka oo degan oo xogtooda ma hayno, iyadoo Soomaaliland ay sheegatay inay gooday annagoo is access markaas aanu lahayn Jawhar iyo maana tegin, qurbaha Soomaali jooga maana tegin, dadka ku jira xariiqa qaxootiga iyo dadka ku jira IDB kaamiska iyo warkacyaasha maana tegin. Marka waxaan rabnay inaan fikraddaas Soomaalida intii laga gaaro magaalooyinkaas waaweyn inaan miiska soo saarno oo ku biirin karta hadda arrinta miiska saaran oo Soomaali iyo ajaanib ay ka doodayaan sidii wax loo yeeli lahaa oo Soomaali xildhibaanna iyo dowlad loogu heli lahaa. Intaas anaga noo fududay hay-ad iska maaragtay dowlad baa waxaan qaban karta iyo maaragtay inay dalkoodan afti laga raadiyo. Marka anugu isku day bay ahayd 5 magaalo dad badan baa degan.
Xogaha aad soo gudbiseen gaar ahaan su-aalaha dadku weydiiseen waxaa ka mid ahaa haddii doorashooyin toos aanay suuragal ahayn sidee loo soo xili karaa baarlamaanka xiga kan hadda jira, 5 magaalo ee aad tagteen ee aad aftidan ka qaadeen sidee ugu kala duwanaayeen qaabka soo xulista xubnaha baarlamaanka?
Magaalooyinku hadda afar hab oo xildhibaana loo soo xuli karaa miiska saarnaa oo la hadalhayay oo dowladdu iyo isoo bandhigeen oo ama in degmooyin lagu saleeyo ama in gobolo lagu sameeyo ama in maaragtay oo yaala qabeel loo celiyo ama in guurti beeshii oo dhan oo intoodii wax garanaysay laisugu aruuriyo. Marka magaalooyinku way kala fikra duwanayaan. Hadda Kismaayo oo kale dadkii aan ka horeysanay ay waxay badankooda dhaheen, intii badneyd waxay dhaheen maxaalida 133 waxay dhaheen gobol ha lagu saleeyo, 123 waxay dhaheen degmaha lagu saleeyo, 56 boqolkiiba Kismaayo waxay qabeen, haba aan qabiilka ahayn oo kale for example galmudug lixdeed iyo koowaa waxay qabeen ama odayaasha ama odayaasha lagu qabay maxaa la yidhaahdaa guurtida lagu qabay oo saddex iyo kowan odayaal bay dheheen labaatan iyo sagaal waxay dheheen odayaashii oo rasiid rasiid naashnaashi garowe cagsigeeday ahayd oo waxay u badnaayeen dadku macnaha degmooyin ay u badnaayeen oo inta badan degmooyin bay dheheen waxaan usoo horlabeeyey degmooyinka waxaa usoo horlabeeyey maxaa la yidhahdaa gobol in laga dhigo baydhabo saasoo kale iyagoo macnaha four point fiveka odayaasha dhaqanka iyo guursida la socota bay arkayeen marka qolo kastana macnaha waa anagu markaan xaliilinay danaa uga dhex muuqdo danaa uga dhex muuqdo oo ka nambar badan
marka odayaasha hadda tan odayaashaoo kale dadka raba in odayaasha ay soo xulaan oo kale ma kalsooni ahaanay odayaasha u rabaan mise sharciyaday u rabaan maxay taha sababta odayaasha ay u doorbidayaan dadku
waaba weydiin waxaan ihi maxaad odayaasha ku doorateen oo ku rabtaan sababo kala duwan bay sheegeen tiro badan waxay dhaheen wax macnaha oo soomaali ka dhex ka wada dhex muuqato oo lagu wada dhan yahay ama xalaal u ekaan kara baa soo baxaayo oo dee ilaa labadii kun baa four point fiveka iyo odayaashu wax qorhayeen
tan kale xusida mudan ee ku jirta hadda warbixintan aa soo saarteen waxay tahay in dadku ay diideen intooda badan muddo kororsigoo kale maxay ku sheegeen sababta
runtii qodob xiisalay ahayd sababto hadda xildhibaanadu warsidaan la qalayno in badan baa rabta ama dirbaan u garaacaysa in loo kordhiyo waqtiga ama hoos ka jecel laakiin dadka laba goor baa su-aashaas weydiinay mar waxaan weydiinay afarta hab see afarta hab oo in dowladdan waqtiga loo kordhiyo xildhibaanada ama in odayaasha soo xulaan ama in guursadii beesha loo diro ama in degmo lagu sameeyo ama in gobol lagu sameeyo boqolkiiba shan wax la midaa yiri ha loo kordhiyo dadkaan hadda joogo ha loo kordhiyo gaalkacyo unbaa xoogaa yar u nugleed saad gaalkacyo koofkata gaalkacyo waa xoogaa u nugleed muddo kororsiga oo numberka yiri yaan loo kordhin iyo numberka yiri ha loo kordhiyo waxa badnaan numberka dhahaya dowladda extension ha loo sameeyo laakiin qudishaana ugu badnayd macnaha iyo garowga iyo meelahaasa ugu badnaa inay extensionka ama xildhibaanadan iyo dowladdan waa in loo kordhiyo
beesha caalamka oo kale doorkeeda waxbaa dadka ka weydiiseen sidee dadku u arkayeen doorka beesha caalamka ee maaragtay labada kun iyo lix iyo tobanka nidaamka loo gudbi doono iyo guud ahaan siyaasadda soomaaliyaba
runtii siyaasadna qodob fiisalu ahaa falastiinay oo laba su-aalood ka weydiinay beesha caalamka waxaan yidhi in doorasha soomaaliya ka dhacdo beesha caalamka kaalintii laga rabay ma ka sameeyeen oo doorashadii hadda la filayay ka warama dadka badankood waxay dhaheen wixii la rabay ma ay sameyn qaarkoodna waxay dhaheen way gabtay soomaaliya way hakartay labadaas bay u dhexeeyeen taasoo keentay number aada u badan oo maaragtay toddobaatan boqolkiiba toddobaatan iyo toddobaatan iyo saddex ku dhow inay dhaheen beesha caalamka soomaaliya macnaha lixdan iyo toddoba boqolkiiba ku dhow waxay dhaheen wixii kaalintii laga rabay kama ay soo dhisan oo waa hakartay waxay isku jireen iyo way gaabisay markaan niri hadda waxaa dhici doona oo sida la yeeli doono wax iyo sida dowladda soo socota loo dhisi doono ama xildhibaana loo xul doono iyada ka warama seeway kaalinta noqon doontaa bulshada caalamku waxay dhaheen aada bay u ballaaraan doontaa oo boqolkiiba toddobaatan iyo lix baa yiri mug weyn bay ku yeelan doonaan meesha dabayshu aado ama sida wax la yeelo markaasna runtii qodob xiisalay ahayd oo inay aada gacanta ugala jiraan oo macnaha hadal loo qaadan karo qowda maqashii waxnaha u qaban baa laga dhadhansan karay macnaha dadku dareemayeen
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa agaasimaha macadka heritage ee magaalada muqdisho cabdirashiid khaliif xaashi khadka telefoonka falastiin axmed ayuu ugu waramayay halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
watay dhageystayaal fiid wanaagsan mar kale. Sidaad warkaba ku maqlayseen, laba qof ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoo maleeshiya wadata gaari kale ay weerar ku qaadeen gaarigii ay saarnaayeen. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa ku jira wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. In Cabdiqaadir, marka hore may maqlaysaa?
Aad baan kuu maqlaa Furi.
Bal ugu horreyn waxaad noo sheegtaa sida uu weerarkaasi lagu dilay labada qof uu u dhacay iyo halka uu ka dhacay.
Gabadhicii Maqrimeecaawa waxaa dil uu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama, meel aan aada uga fogeyn oo wadada areerteeda ah. Dil loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah oo lagu horjaray gaari ay wateen labada qof ee la dilay oo wata iyana gaari saaxa. Marka gaari baa lagu horjaray, kadibna koox hubaysan ayaa rasaas ku furtay, waxaana goobta ku geeriyooday labada ruux oo ahaa haweeney iyo qof raga oo goobta ku geeriyooday weerarka oo daqiiqado kooban dhacay, kadibna kooxda dilka geysatay ay halkaa iskaga baxsadeen. Marka dilkaabaa ka dhacay magaalada xilley gabalgaabkii ah, waxuuna ka dhacay wadada Makaal Mukarama, meel aan aada uga fogeyn oo ah wado aada u mashquul badan, aada loo isticmaalo. Marka labada qof waxa la dilay ayay ku yawaadu xoga kala duwan ay ka helaysay ilaa markuu dilku dhacay. Ilaa xilligan, iyadoo wararka ugu dambeeya hadda ay fiyoodu heshay, xasay gelayaan in labada ruux ay ka tirsanaayeen hay-adaha qaramada midoobay, gaar ahaan laanta qaxootigu qaabilsan ee la yiraahdo UNHCR. Ruuxa ragga ah waxaa lagu magacaabi jiray Cabdirasaaq Aadan Cadaawe, sida ay noo xaqiijiyeen dad ila wareedyo ku dhowdhow, halka gabadhana lagu magacaabo geeriyootay Aamina Maxamed Nuur oo goobta labada ku geeriyoodeen. Marka waxaa la sheeginay ahaayeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobay, gaar ahaanle
waan gartay. Marka laga tagay labada qof ee markaasi weerarka lala beegsaday, ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday, isla markaana rasaas farabadan lagu furay, ma jirtaa cid hareeraha wadada maraysay, maadaama ay tahay wadadaasi mid mashquul badan oo waxyeelle ay kasoo gaadhay weerarkaasi ilaa hadda?
Wararkaan hadda helayna iyo goobta wax ka dhaceenba ma jirin dad kale oo khasaare kasoo gaartay oo dadka rayidka goobta ku sugnaya. Waxaana la sheegay in weerarka oo aada moodeyba ahaa mid aada u qorshaysan, gaari lagu horjaray kadibna rasaas xoog leh lagu furay labadan qofa gaariga saarneed ee Cabdirasaaq iyo Aamina magacooda hadda la xaqiijiyay lagu kala magacaabi jiray, kadibna marka xabad xoog leh ku dhacday oo geerideeda ama dhibku markuu dhacay, kadibna kooxdu ay meesha iskaga baxsatay. Marka khasaare labadaas qof dhaafsiisan oo dadka soo gaaray ma noola xaqiijin mana jirin. Intaa hadda dadka inoo sheegayaan kooxda dilka geysana goobtu way ka baxsadeen. Marka laga reebo in baqdin ay timid oo goobihii ganacsi meeshu meel carwooyin iyo meel goob jimicsiga lagu sameeyo ayaa meesha ka dhaweyd, iyo goob dad barakaadigaoda dhinacaad hodan xisayeed. Markii argagax badan iyo cabsida jirtay oo dadku ay dareemeen daqiiqadaha ay waxsadeen iyo ciidamada ammaanka goobta soo gaara, laakiin khasaaraha waxaa la xaqiijiyay labadan qof ee ka tirsanaa hay-adan qaxootiga UNHCR ay ahaayeen oo labada ruuxba mar quraxa badu ay ku bilowdeen goobtan ay ku wada geeriyoodeen Cabdirasaaq iyo Aamina Maxamed Nuur.
Ilaa hadda ma jiraa cid iyadoo sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi labada qof ee ka shaqeynayay ama u shaqeynaya hay-adaha qaramada midoobay saldhigoodu yahay magaalada Muqdisho?
Maya, wax wara oo iga soo gaaray cid sheegatay ilaa hadda ama nala soo xariirta ama arrintaasi ka hadlayso ma arag. Hay-adaha ammaankuna saacad weli maysan kaga hadlin cidda ka dambeysay dilkan iyo qaabka u dhacay. Goobta ay soo gaareen gaarigii dadkan ay saarayeen, goobta ayaa laga jiiday, labadii qofna siyaasi lagu qaaday. Hay-adaha ammaanka xarakada duwan la sameeyeen dabcan waxay ku koobayeen oo keliya in dilku dhacay, hay-adaha ammaankuna ay arrintaa gacanta ku hayaan. Waxay kasoo baxaan ay wax dambe sheegi doonaan, laakiin ilaa iyo hadda cid si saxa kaga hadashay waxa dhacay iyo arrinta la xiriirta. Sidoo kale marka laga yimaado ila wareedyada iyo dadka dalka saaxiibada la ahaa qaarkood ama ila wareedka ku dhow oo fiyood u heshay hay-adaha qaramada midoobay ayaa iyaguna si saxa la hadda kaga hadlin oo laga yaabo wax dambe ka hadli doonaan. Marka waxa dhacay unba hadda lagu saagan yahay oo ah dilkaas qorshaysnaa ee dhacay. Marka hay-adaha ammaanku wax wara oo weli kasoo saareen فرنا مجر
وانقرت أقود بين عبد القادر وحنوقنا هي مجلة المغزيشة وحاك السعودة شرير مهم وكمن دي هاي الشركة مداشة وضتشجع آياتين كالصومارية سنة كذن بالبضة كل اللي حيتمانك أمانك مجلة واسعة إذا مضوا إن أمانك ما أتكيين مالمي أقود بين
أذن مع سنت هاي مركز لجهام لي أمن المغزيشة ثانية مركز شركة باللوزي وددا مكان المكرمة أو طبعاً إذا ما ذو هذا الجرد هذا استعمالاً فدي سنة كل يجين مالك ميدا جاكوينتا دخل غباري جديد ك سيدو كلو حادلو أك يمان ك ودوين ك جلا جراو ك مقدسه أو شركة خاصة على نهاية حالنا إذا ما بوليس أو سجارة أو صابراني إذا ما ذا دولة هي ده أمان ك يجوا رشيد أنا بسويه ده هي طبعاً أب أمان ك عنك وهي ولو شركة وخد عي جودة حالنا هالك أنا صار في السنة الأولى لما ملا ما جاب له أكيد لكن حضنا ودوين كي مالها صار جل أب الله أخي كنا يمان كودا شرع إلا يمانها إلا يبرد وعشر دخسوا عن المجال ده الله ذي حمل يهربها أيضا هي الله كل حي صالي هل كصوب عليه قبل دلته مرك أمان كلا أكيد جي جديد صلا دار يهربها
جدا
كما شاء الله حالة أمان المجال ده مبشر إذا ما في جار وصار برضه خسر بوليس كا أي لغو أخي ودوين كي مالا كار
وأه طبعا إذا ما كان دور مثل
قاعدة يبولس في قاعدة كهول جد إذا ما أبوه غير فن وقتها إن عبد قادر طبعا لغو إذا بدل سيد جارك وصل برنا جاشان وهي هذا المقصود خاصة فن كعبها وقاعدة كمالية
وما سنتها هي
ما في قد لحد
في إن أدب ما سنتها عبد قادر إن وقتها يدق استيل كاسنا وحوها وريها فيو وين مقالة المقدسة عبد قادر محمد عبد الله يجو الرمي كدي مركي فيت كي عاوة أي رك هو بيسن وير هو قادين labo qof oo saarna baabuur wateen iyadoo labadaas qof ay ku dhinteen weerarkaas
habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington dadka qaba xanuunka HIV oo ka cabanaya ayaa waxa ay ka cabanayaan sida wararka ay uga tabiyaan wariyasha Soomaaliyeed dadkan ayaa waxa ay sheegeen in ay adeegsadaan wariyasha ama suxufiyinta hadallo ay dibsadaan oo ay ka mid tahay xanuunka dilaaga ah ee aanan daawada lahayn iyo erayo kale oo markaasii dadkan ay dhibanayaasha ay u arkaan ama bukaanada ay u arkaan inay yihiin wax iyaga si gaar ah loogu takoorayo عبد القادر محمد عبد الله يا وربحين تان هدا من ناقص صدر مقالة مقدشو.
أريد أدرك ويسنج على إنسان وح كم ده أدرك الدلاجة هاي عند داود الحين حنون كأيدس يا رياك له سيدا وفي أود وش جنب محمود محمد أحمد وحنون كلا النول.
وحويان عذرك الدلاجة إيه أبا عذرك الدلاجة كوب أيدس كأو عن إيش أي في اللي يوريس إن دتك هو ذا أيدس إنه خباب عايك دكان إن سامالي أنا وح أيدس قاري ولي ما بتشربا مركا كل هذا دتك أيدس كمغلان. أما عورك دلاجة عم غان فقوقة كوسي بدنية يددنا ردتك كوسي بدنية سا تكلم وحي هذانا قاب وحي قد قال إنه وحسنون وكبلة مكليهون إنه كوير كوبان وحن وح إلهي وطو لسي قادي كرو أما قلب هلقي قادو أما قلح كوميديو إن فارس كوودت إربد كوميديو فارس كوودتها نقطو دو إنه وحي ربنا لقي قادي كرو ما بقى من سنبه سنون بكسو كوبان marka waxyaalo fara badan oo adu ee qaabka ay u dhigaan oo dibsanaa way iska jireen
maxamed saciid shira waa madaxa wacyigelinta dadka nool xanuunka HIV waxa uu sheegay VOA in xal habeenaha uu dhageystay wariye tabinayay war sii fogaanaya dadka qaba xanuunka kana dhigaya in nolosha qofka xanuunka uu ku dhacay soo koobantay
en waxa waaye dhacdaas dhacda aad u naxdin badan ee sababtoo ah dhacdaas aniga waxa waaye waa waxa aniga aan horta aan maqlay oo dhawr jeer laakiin waxaan kana hay inta dad oo xanuunkaas qabta oo isqarinaysa oo rabaan inay xarumaha daawada imaadaan markay saaso kala media uga maqlaan waxaan maqlay xanuunka dilaaga ah oo aan daawada lahayn oo HIV ay wali oo ay hadana ma soo horumarinayaan HIV wax soo marinayaan AIDS soo marinayaan sababtoo ah magaaladan dadka joogo boqolkiiba 80 inta virus kaan nool kullu waa HIV sida waay waa dad carrier inta anaga nool is grace waa dad carrier HIV waa dad caafimaad qabo oo nool dawadooda qaata qofka sokorka iyo dhiigkarka qabo ay ka caafimaad badan yihiin waana dad aan ku tababarnay inay ilaaliyaan dadka marka waxaan habeenkaas uga naxay marka ereyadaas ee isticmaalayaan saxafiyiinta marka qaarkood waa erayo dhibaya dadkii oo bari imaan lahaa santarka ama ku soo dheeran lahaa ama inta meelka looga soo sheegay oo raadin lahaa xarumihii daawada qofkii waaba naxaya wuxuu isleeyahay dilaa kaas waxaan kale uga sii naxay maadaama aan joogno soomaaliya oo meel aada u liidata xagga wacyigelinta dadkii oo intii lasii baraarujin lahaa hadii loo dilaa waaya qofkii muxuu filan karaa cabdiqaadiro waa inuu qofkii isqariyaa ama uu dhaha waa dhimanaysaa dad badan annaga noocaasana waa la kulannay
nasteexa faarax waa hooye la nool xanuunka muddo dhan 10 sano waxay u sheegtay v o a in warbaahintay ka dhagaysaa warnin jab ku ah naftooda sida ay sharaxaysa nasteexo
kulli kaalmaadkaa la qaataa dadka xanuunadaas qaba annagana kuwaas aan lamidno kaalmaadkaan qaadanaa laakiin waxa waaye xanuunkan xanuunadaas uu ka xawaara badan yahay waxa waaye in badan buu dadka gaaraa oo siduu gudbaa waxay tahay si aan si degdegu u gudbaa oo aan la qiyaasi karin marka maadaama xanuunku uu ka xawaara badan yahay oo bulsho badan gaaraayo oo uu ka khatar badan yahay xanuunadaan soo sheegay kastrool iyo sonkor iyo dhiikar ma aha in loo arko macnii inuu dilaa yahay anigoo kale hadda waa kana xanuunkii aan qabaa 10 sano aan qabaa maalintii laygu ree j i v positive ataa iyo maanta 10 sana ka soo wareegtay
maxamuud maxamed axmed ayaa u sheegay v o eda inta koorka bulshada maanta uu gaaray in gabadhiisoo 9 sano jir ah dugsigii qur-aanka laga soo saaray ta koor ay kala kulantay bulshadii wax la baranaysay
haddaan waxaan leeyahay gabadh 9 jira qur-aanka meel fiican bay ka gaadhay dugsigii baa laga soo eriyey macalinkii baa ardaydii laga wada kaxaystay oo la yidhi anigu gabadh iris qabta ciyaalkayga dhex fadhiisan mayno macalinka uu yimid wuxuu yidhi walaal gabadhaadaa fudud iga kaxayso iskuulkiibaa saasoo kale looga soo eriyey kulligoodba haddii lagu ogaado wixii xanuunka qabaa waxbarashadii saasi ka yihiin guryihii waxaana laga saaray waxaa jirtay waa $200 laga soo diri jiray $200 hal guri baan ku kiraystay markii dhowr jeer laga saaray markii la ogaaday xanuunka inaan qabo ka bax ka bax ka bax ka bax warguriaeriskaasheegaysaa maan guriga qabadsiinaya waaba darib dhagaxe $200 waan bixiyey waayo guriga dad baa igula jira waxaa la yidhi ama adigu bax ama guriga lacagtiisa wada bixi anaa wada bixinayabaan marka dhibaato xagga guryaha ka haysata oo haddii la ogaado inuu xanuunkii qaba laga saarayo iskuulladii dugsiyadii farfiiqa faraha badan ee farta ruux haddii had iyo jeer maskaxdaad ka dhimanaysaaba haddii aniga waxaa igu dhacday masaajid aan dirislaa 5 talaabo ii jira kolkan safka galaba ka dhinaca nigaxigii ka dhinaca nigaxigaaba inuu ka baxo
maxamed siciid shire ayaa weydiiyey waxa uu jeclaan lahaa in wariyaashu ay tabiyaan marka laga hadlayo xanuunka j v iyo waxay ka caawin doonto
wallaahi wariyaasha waxay iga saacidaysaa inay warka si fiican u tabiyaan dad badan oo soomaali ah aan arkay maxaa yeelay aniga xaruntii daaweyntaa fadhiya dadka marka aan isbarano oo aan wareysto qaar baa waxay kuu sheegayaan inay 6 bilood ka hor ama sanad isku ogaayeen ay isqarinayeen kadib markay ay annaga ama t v-ga naga arkaan ama annaga idaacad aan ka hadalno ay macnaha kusoo dhiiranayaan inay imaadaan kadib ee markaa sheekaystaan ay kuu sheegayaan ay ku leeyihiin walaalow aniga sanad ka hore xanuunkaan isku ogaa muxuu ahaa hadduu ilaahay ku runaya waa qarsa marka adiga ku maqlay amid marka wariyaasha markay wax fiican baahiyaan waxay iga saacidaysaa inta wax la badbaadina cabduqaad waa dad soomaaliyeed
nasteexa faarax ayaa weydiiyey haddii ay ahaan lahayd wariye siday u tabin lahayd warka la xiriira xanuunka j v
waxaan mulanaya horta wariyenimada waa xirfad la barto ama xirfadaa maan baran laakiin haddii aan isku dayo walaadhi sidaygoo kale waxaan dhihi lahaa maanta oo ah 1 December ahna maalin loo asteeyey ka hadalka xanuunkan j i v iris ayaa waxayse soo bandhigay xubno ka mid a dadkii la noolaa xanuunka kuwaasoo tusaale u ah in xanuunka uu yahay xanuun la mida xanuunada caadiga lagana noolaan karo waxay sidoo kale sheegeen dhakhaatiir meesha ka hadashay xanuunka h i v inaan waxba kaga duwaneen sonkorta dhiikarka iyo
hay-adda iskaaq oo qaabilsan ka hortagga cudurka j v fadhigeeduna muqdisho ayaa tababar u qabatay 3 suxufi iyo dadka la nool xanuunka j v dooda ay iswadaarsadeen ayaana xoogga lagu saaray sida suxufiyiintu usoo tabin lahaayeen warar aan wax u dhimaynin dadka qaba xanuunkan farxiya cabdalla muumi waa gabar wariye ah waxayna tabisaa wararka la xiriira arrimaha bulshada waxaa weydiiyey aqoonqorasi kadib siday u tabin doonaan wararka la xiriira dadka la nool xanuunka j v
marka waxaan filayaa xilligan wixii ka dambeeya cabashada yare ay ka muujiyeen qaar ka mida wariyaasha inay dhammaan doonto oo ay u badan doonaan kuwa xuquuqdooda raadiya iyo xaqa iyagu bulshada ay ku dhex leeyihiin ay noqdaanna dad aanay ka takoornaan doonin bulshada inteeda kale oo waxyaaba inta badan iyagu hadda ay ka cabanayeen waxay sheegeen in wararka wariyaashu ay tabiyaan ay horseed u noqotay in iyaga bulshadii inteeda kale ay ka takoornaadaan
cabdulqaadir okay v o a muqdisho
v o a h
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal. Halka wararkaasi iyo barnaamijyadaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta, balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashino.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in goor dhoweyd rasaas lagu furay gaari marayay waddada mashquulka badan ee maka al mukaram ee magaalada muqdisho oo xilligaas ay saarnaayeen labo qof. weerarkaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen labadii qof ee gaariga weerarka lagu qaaday saarnaa oo magacyadooda lagu kala sheegay aamine maxamed nuur iyo cabdirasaaq aadan cadaawe oo labaduba u shaqaynayay hay-adaha qaramada midoobay ee magaalada muqdisho. kooxdii geysatay weerarkaas ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen iyadoo goobtaasi markii dambe ay yimaadeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya oo halkaasi ka bilaabay baaritaano lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay weerarkaasi.
dowladda dalka masar ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin horudhaca oo ay ku sheegtay in baaritayaasheedu ay waayeen wax cadeymo ah oo muujinaya in diyaaraddii ruushka ee 17 bishii oktoobar ku dhacday dalka masar ay argagixiso ku lug lahayd, taasoo ay ku dhinteen dhammaan shaqaalihii iyo dadkii saarnaa ee 224 qof isugu jiray. bayaankan oo kasoo baxay wasaaradda duulista iyo saadaasha hawada ee masar ayaa waxaa lagu sheegay in waxa sababay shilkaasi diyaaradda ruushka ee dhacday uu weli yahay wax baaritaankeeda uu socdo, balse ilaa iyo haatan aysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya inuu falkaasi ahaa mid argagixiso.
waatay dhegeystayaal, mar kale fiid wanaagsan halka aad wararkaasi ka dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda fiidnimo. magaalada baris ee dalka faransiiska ayaa lagu soo gebagabeeyey shir weynihii caalamiga ahaa ee isbeddelka cimilada, waxaana madax ka badan 195 dal ay ku heshiiyeen in si wada jira loo ilaaliyo deegaanka, dalalka warshadaha lana ay ogolaadaan in $100 milyan ay ku taageeraan dalalka soo koreeya si ay u kabtaan khasaaraha ka soo gaara isbeddelka cimilada. haddaba xuseen barre aadan ayaa qodobada heshiiska baris ka soo baxay ka wareystay xildhibaan maxamed yuusuf qoomane oo ka tirsan baarlamaanka Djibouti oo ka qayb galay shirkaasi.
waxa weeye waa heshiis caalamiya oo 195 wadan ay isku raaceen in maaragta himilada iyo isbedelka himiladu in ay yihiin wax muhiima haddii aan rabno inaan uga tagno ubadkayaga amba adduun lagu noolaan karo. marka heshiiskan waa heshiis adag oo miisaaniyad leh oo wuxuu sheegayaana waxa weeyaan in isbedelka himiladu amba kulaylahan adduunku uu mutaysto baryahan dambe inayna dhaafin ilaa 1 degree ilaa 2 degree inayna dhaafin kulayluhu.
dalalka hore u maray ee inta badan lagu eedeeyo in ay iyagu yihiin cidda sunta hawada wasakaysa sii daysa ma saxeexeen heshiiskaasi oo ma ogolaadeen?
Horta heshiiska waxa weeyaan waa 195 wadan baa heshiiska wala galay. wadanada yaryar iyo wadanada horumarayba labaduba way saaxeen heshiiskaas oo sheegaya in wadanadii maaragtay horumarka mutaystay in muddo aban horumarka mutaystay iyo wadanadan imikas ku jira horumar dhaqaale ku jira intuba inay maaragtay ka shaqeeyaan siday maaragtay himiladaas ay u dhimi lahaayeen iyo isbedelka maaragtay adduunka saameeya baryahan si intuba ula dhilmi lahayeen. hase haatee wadanadii hore ee maaragtay dhaqaale kooban dhaqaaluhu uguna fiicnaa in ay siiyaan wadanada maaragtay iminka soo kacaya $100 milyan ilaa 2020 inay siiyaan inba inay u gudbiyaan. marka $100 milyan waa sidaan sheegayba waxa weya waa inta ugu yar ay wadanadu ay bixin doonaan wadanada horumaray ay bixin doonaan amba ay siin doonaan wadanada horumaray si isbedelkan himilada ee adduunka saameysa siday maaragtay ugu noolaan lahaayeen iyo dadka u dhibaataysanna si maaragtay ay u heli lahaayeen taageero caameed.
markaynu ogna geeska Africa heshiiskani saameyn intee leg buu ku yeelanaya?
hadda waxaad ogaataa sidau madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelaba yidhi haddii aan maanta aan wax dhaqdhaqaaq weyno amba aan wax samayn weyno Britol waxay noqon doontaa maalin aan maaragtay dib aan usoo noqonayn. marka waxa weeyaan heshiiskani in horta la ogaado wadanada yaryar sida wadanadeena oo kale amba geeska Africa oo kale inay ku dhibaataysan yihiin isbedelka himilada in abaaro iyo roob la-aan iyo maaragtay dhukiyo dad lagu noolaan karin amba xoolihii oo dee anay lahayn biyo iyo waxay cunaan. Markaas dhibaatooyinkaas oo dhanna waxaa ka timitay wadanada maragtay horumaray oo qashin badan ku daadiya qaaradda aanba adduunkana ku noolahay. Markaas sidaan maragtay isbedelkaas aan ugu noolaan lahayn waxay qolka milyan oo doolar baan rajaynaynaa inaan qayb ka helno si maaragtay dadka dhibaataysan ee rool la'aanta gaari iyo isbedelka cimilada haysta sidaan dhibaatooyinka uga saari lahayn. Marka waxaa ka mid ah waxaa jirta iyaduna in horumarkii wadanka wadanada geeska Africa ay wadaan gaar ahaan horumarka jamhuuriyadda Jabuuti ay waddo iyaduna inay horumarkeyga ay dhan amba tamar cadcada ka timaada waxaasu dhanna aanan u hayn lacag badan oo amba tayale aanan u hayn lacagtaan aan ka rajaynayno wadanada horumaray sidii aan uga gudbi lahayn amba sidii aan uga gudbi lahayn san uga gudbi lahayn tamarta ka imanaysa saliidda ka imanaysa amba tamarta ka imanaysa muxuu ahaa dhuxusha ka imanaysa si aan anagu u gelin. Markaas waxaan barnaamijyada soo dhan waxay kobaca dhaqaale ee wadanadeena ay maaragtay taageeri doontaa sidaan u sameyn qaladadii ay galeen wadanada Yurub oo kale amba wadanada Mareykanka qaladadii ku jiraan amba 300 sano ee industrialization ay wadeen sanan u gelin dhibaatooyinka oo kale.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti oo ka qayb galay shirkii looga hadlayay isbeddelka cimilada adduunka ee ka dhacay dalka Paris, qodobadii laga soo saaray oo uga warramayey Xuseen Baraadan.
Haddaba Soomaalidu waxa ay ka mid tahay dhulkeeda deegaanada isbeddelka cimiladu ay saameynta ku yeesheen. Warbixintan soo socota oo ah midii koowaad ee warbixinta taxanaha oo aynu ku eegayno saameyntaasi inta ay la egtahay ayaa magaalada Hargeysa waxa ay nooga soo diray wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye.
Isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay mowduucyada waqtiyadan ugu hadalhaynta badan dunida, waana mid ka mid ah khataraha ay caalamku isku raacsan yihiin in haddii aan laga gaashaamin ay keeni karto nolosha noola kasta oo dunida guudkeeda ku nool inay galaafato. Cimilada iyo waayaha nololeed ee isbeddelkeedan ku taxani waxay siyaabo kala duwan u saameeyeen dadyooga iyo dunyada ku nool dunida guudkeeda. Toddobaadkan waxaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska lagu soo gunaanaday kulan ay dalalka dunidu isugu yimaadeen oo lagaga arrinsanayay waxaa laga yeelayay cimilada isbeddelaysa ee saameynta kala duwan ku yeelanaysa dunida, taasoo muujinaysa in isbeddelka cimiladu ay ka mid tahay arrimaha walaaca ugu weyn maanta dunida ku haya. Sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale oo ah guddoomiyaha hay-adda badbaadinta deegaanka ee Kadalite, ahna qoraaga buugga qaylodhaan deegaan.
Saameynuhu way fara badan yihiin. Caalamiyan haddaynu eegno waxyaabaha had iyo jeer le aad looga hadlo waxaa ka mid ah barafka, dacallada, arlada, siiba ma garanaysa Arctic waa North Pole-ka oo kale oo milmaaya. Barafkaasoo malaayiin sanadood soo samaysna ayaa marka uu dhalaalo wuxuu sababayaa inay kor u kacaan levelkii baddu inuu kor u kaco. Marka dhulka xeebaha waxaa jira dalal badan dhul aad iyo aad ay xeebuhu godan yihiin sida dalalka mathalan Bangladesh oo kale, sida Netherlands oo kale, sida Jazeerka qaarkood, Maldives oo kale, waxaa laga baqa qabaa maaragtay in ay saameyn xoog ama jasiirada dhan arlada laga waayo oo bulshooyin dhan meesha ka baxaan oo dhaqankoodu meesha ka baxo.
Natiijada ka dhalatay isbeddelka cimiladu way kala duwan tahay dunida guudkeeda. Meelaha qaarkood ayay ka dhacaan baraf iyo duufaano xoogan, meelaha qaar kalena kuleyl xad-dhaaf ah oo keena dhimasho, halka dunida meelo ka midana ay ka keento abaaro iyo roob la'aan raaga oo galaafata nolosha dad iyo dunyaba. Isbeddelkaasi ku yimaada ficillo ka dhashay dad sameeye iyo kuwa dabiici ahba oo salka ku haya cilmiga sayniska ayaa inta badan lagu qeexaa isbeddelka cimilada, sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale.
Isbeddelka maaragtay ka dhasha dabiicaddu waa uu iska yaryahay oo sida matalan fulkaanuhu kale, qarxida noocaas oo kale qiiqiyay sameeyaan hawada ku sii daayaan, laakiinse isbeddelka ugu badani waxa uu ka yimaada. Waxaan kaloo ku dari lahaa wax la yidhaahdo diirranaanta arlada, waa labadu way wada xidhiidhaan oo isbeddelka cimilada ayay ka dhashaa ka dhalataa diirranaanta arladu oo ah ama lagu la yidhaahdo global warming, taasoo ah in si tartiib tartiiba ay arladu u kululaato ama gibilka arladu u kululaado oo markaas laakiinse dhibaatada jirta waxa weeye xawliga diirranaantaasi ku socota waxa weeye wuu ka dheereyn og yahay sidii ay 100 sanadood ahayd.
inta badan deegaanada Soomaalidu dagto ayay isbeddelka cimiladu u saameysay siyaabo kala duwan kuwaasoo deegaanada Soomaaliya meelaha ay wabiyadu maraan ay ku keentay fatahaado sababay barakac iyo burbur ka beero ku teetan dacallada wabiyada halka deegaanada badan oo kale oo Soomaaliland ka mid ah inay ku keentay inay ku habsadaan abaaro baahi oo saameeyay dad iyo duunyaba abaartan oo deegaanada qaarkood sida kuwa xeebaha waqooyi ee Soomaaliland saameyn ba'an ku yeeshay ayaana deegaanadaasi sanadihii u dambeeyay wax roob ah ka diin badalkeedana obas iyo abaaro baahi ay ku habsadeen maxamed abdullahi aadan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada abaaruhu sida baan u saameeyeen ee Soomaaliland waxaanu ka hadlayaa waxyaabaha soo food saaray noloshooda
ku idil oo cuftay oo roobdiin waa iku roobdiin xoolahoodu wax maqlay iyo wax galbeed loo kaxeeyey iyo waa la kala jabay wax weeye hadaba deen waxa saaka dhacay wadanka kala kala wax sheegay waa la laayahay abaartan wax sheega udareeriyo dibna lama arag
abaaraha baahay ee ka jira deegaanada Soomaalidu dagta qaarkood saameyn kuma yeelan dadka oo kaliya ee sidoo kale waxay saameyn ku yeelatay xoolaha deegaanadan qaybta koowaad ee barnaamijkan aynu ku eegano isbeddelka cimiladu saameynta ku yeelatay Soomaalida guud ahaanteed ayaynu intaa ku soo afmeeraynaa intaanu qaybta labaad ku kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo Farxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waxay dhegeystayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Farxad Maxamuud Kaariye oo barnaamijka taxana qaybtii ugu horeysay soo diray kaga hadlinay arimaha dhibaatooyinka ka yimaada isbeddelka cimilada caalamka wiilka naga dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay isla markaana soo jeedinaysa Seynab Abukara ka soo dirtay magaalada Muqdisho
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo inuu ku eegi doono dadaalada nabadeed ee ka socda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay wadaan wax garadka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan isku dayadaas oo la doonayo sidii dagaal dhawaan ka dhacay gobolka loo joojin lahaa kaas oo u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo wada degta gobolka waxaana waawaanta nabadeed horkacaya ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif oo gudda odayaal u saaray joojinta culada waa xubinta dooda gaaban sida loo arko isku dayga socda waxaana nagala qayb galaya professor Nuruddin Ahmed Hussein iyo Maxamed Cali Cilmi oo labaduba ka soo jeeda gobolka Hiiraan waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Cali Cilmi
waa ka xunahay waxa dhacay dhimasho dhacday dhaawac baa dhacay hantiba burburtay arruur baa barakacday haween baa barakacay waana la dhacsanahay arinta uu horkacay ugaaska oo maslaxada ee hadda socoto oo lagu heshiisanay labadaas beelood oo walaalaha dagaalka dhaxmaray waa la dhacsanahay arintaas hadda socoto
ee waxaan siinayaa professor Nuruddin
bismillaahir rahmaan rahiim aad baad u mahadsantahay Seynab in aad baan uga xumahay dhimashada barakaca dibka ka dhacay meesha waan waan baa socota in dad baan u sare istaagay waxaan leeyahay ilaahay idinku garab galo hasaate gobolka Hiiraan waa gobol aad facweyn gobol qadiimiya taariikh kulix Soomaalida dhexdeeda dii ilaahay buud maayo waxan sidee xalka lagu gaari karaa in salaadiin loo yeero culimo loo yeero la shiimaado faatixay wax la marto oo bari lagu kala togo hadana qolo kale ay meesheedii ka bilowdo wax xal ah ma noqonayaan dagaaladii waa laga soo gudbay 25 sano dagaal sukiye socday Soomaali waxa uu dagaal yahay iyo xabad faa'iideeda iyo khasaareeda maanta looma tilmaamayo khaasatan reer Hiiraan waxay ka mid ahaayeen meelihii dagaalada iyo dhibta ugu badnayd ay ku dhacday
waad mahadsan tahay marka sidee baad leedahay hal loo wajaho haddii aad diidatay dhaqankii odayaasha dadaalada ay wadeen
Hiiraan waxaa ka dhisan maamul hoostaga dawladda federaalka Soomaaliya maamulkaas waxa uu ka marqaataa dawladda federaalka Muqdisho ayaa looga taliyaa waxaa meesha iiga muuqata dalacsanaan ay qabaan maamulka ka dhisan gobolka Hiiraan maamulkaasi haddii ay u sara kacaan ay siday tahay wax u qabtaan isku dhacyadan faraha badan ay soo noqonayaan inay imanayaan kuma malaynayo
marka doorkii maamulkii dawladda ka
ayaan xoogaa waxaan leeyahay inuu ku jiro daciif baad moodaa tan dawladda federaalka laftirkeedu waa dhaliilayaa waxaan ku dhaliilayaa gobolka Hiiraan shacabka ku nool waa shacabkii dawladda federaalka ay madaxdo ahayd mar alla mar ku dhib dhaco ama dagaal dhaco, waa laga hayaa, dhimashaa imaanaysa, hantibaa burburaysa, ardaydii iskoolada aadaysay waxbarashadoodi hakad bu kala galay. Waa waantan waa kuwii hore lamid tahay.
Maxamed Cali Cilmi baan soo gelinayaa, waad maqlaysaa oo Nuruddin wuxuu qabaa in waa waantan hadda socotaanay waxba soo kordhin karin oo kaalintii dowladda iyo maamulkii gobolka uu meesha ka maqan yahay. Adiga maxaad ku soo dhaweysay ood ku taageertay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa mahadsan yahay walaalkay Nuruddin. Hadda waxa loo baahan yahay dhiig joojin, waxa socda waa dhiig joojin ayaa loo baahan yahay. Dadkii geeri baa timid, dhaawac baa yimid, xabad baa socoto, dad baa barakacay. Dhiig joojintana hadda meeshii waxaa jooga odayaal oo mar walba dowladda iska ka hordhigi jirtay dagaalada soo dhaco. Odayaashaas inay wadaan oo salaadiinta ay wadaan oo hadda uga isku horkacayo, aniga waxay ila tahay sidaas in lagu dhammay karo hadda, oo arintaas hadda dhiig joojinta taas in lagu dhammay karo. Fikirkaas ayaan qabaa insha Allah.
Hayaa dooda Maxamed Cali Cilmi waa dhageysanaysaa uu leeyahay odayaashii loogama maarmo.
Aad buu mahadsan yahay walaalkay Maxamed. Loogama maarmo talada oday, laakiin waa goorma waanu soo gudubnay qarannimaa timid, dowlad baa timid, hadday ahaan lahayd mid federaala iyo haddii ahaan lahayd mid gobolka ka jirtaba. Xalka odayada waa tan weligeed ay Soomaali ku soo dhaqmi jirtay, waxa dalka soo dhaqi jiray oo dadka soo dhaqi jiray oday ay ahaayeen min xorriyaddii ka hor ilaa iyo kadibba. Laakiin marnaba kama arko meesha iigama muuqato. Mar walba waxa dhacaan waxaa la leeyahay odayadii deegaanka, isimadii, culammadii baa kacday, culammadii baa qabanaysa. Doorkii ay ku lahayd maamulka gobolka ka dhisan iyo doorkii ay ku lahayd dowladda federaalka midnaba iima muuqdaan. Laakiin waxa xaqiiqa ah, shacabka baaba'aya ee dhibaatoonaya waa shacabkii dowladda federaalku ay mas-uulka ka ahayd, waa maamulka gobolka meesha ka dhisan shacabka uu maamulayay.
Marka waxaad leedahay guddi dowladda hoos dirto oo dowladda
dhexdhexaadiso, waxani waa ay soo noqdeen. Haddii oday taladiisa la qaadanayo ama ay oday wax joojin karaan, anigu fikirkayga dagaalka hadda labadan jufaysaysa sanadkan gudihiisa waa markii saddexaad ay isqabteen dowlad federaala iyo maamul midnaba ma kala dhexgelin. Oday unbaa waday. Haddii oday marka lagu dawoo waayo halkiisa la soo noqnoqdeen, waa in gacan bira ay maamulka iyo maamulka ka jira meesha iyo dowladda federaalka ay gacan bira ku qabataa ayaan anigu aaminsanahay.
Haye Maxamed,
dowladdu waxay ku mashquulsan tahay higsiga 2016 marka shacabkii waa dayacmay halkaas, waa dhibaato ayaa kasoo gaartay. Anigu waxay ilaa tahay intay arrintaas ka dhammaanayaan odayaasha waa mahadsan yihiin, culimaadiinku waa mahadsan yihiin, ha wateeno hawsheeda, dadkaasna ha xalliyaan walaalahooda, hana dhex dhigaan heshiis oo sal ah oo shareeco iyo daacadnimo ku waafaqsan.
Saddex jeer ayaa sanadkan la isku dhacay oo weliba ay isku dhaceen labada reer ee hadda dagaalamay, waxaana mar walba gelayay oo xallinayay isimada odayada deegaanka. Mar walba oo ay galaan xabadu unbay joojiyaan, wuxun bay kala qaadaan, laakiin boogtii lama daweeyo oo xal waara lagama gaaro. Marka haddii hadda odayada kaliya loo daayo oo aanay dowladda federaalka iyo maamulka gobolkaba aanay tallaabo qaadin oo aanay kala dhexgelin oo aanay xibintii mas-uuliyadda ay lahaayeen aanay waxba ka qabanin, berri sidiisii buu soo noqonayaa fikirkayga. Haddana caalamku waa tallaabay, dalku waa horumaray, maamul goboleedyaa jira. Dowladda federaalka waxay ku mahadsan tahay oon u mahadcelinayaa. Maan la weydo gaalkacay probleem baa ka dhacay. Dowladda federaalka waa tagtay, mas-uuliyiinteedii baa tagtay. Sidaad ogeyd baa loo xaliyay. Dowladda iyo maamulka marraba loogama maarmo. Dadku naaska ay nuugayaan waa maamul iyo dowlad. Dowlad la-aanteed waxba ma hagaagi karan.
Maastaan Nuruddin, dowlad goboleed aan lahaa markii maamulka nolol dhisaalahna gaarsiiyo, hadda waxaan leeyahay odayaasha ha ku talagaleen arrinkooga ilaa maamul looga dhisaayana ha sugeeno. Gal mudugu arrun dagaal baa ka dhacay iyo Puntland waa la soo xalliyey.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, maxaad xal ku aragtaan? Anigoo ku horeynaya Nuruddin,
anigu warkaygu waa cad yahay. Haddaan dib u yara laabto, ninka waalkaya waxau yiri dowladdu waxay ku jirtaa mashquul ay ku mashquulsan tahay higsiga 16-ka. Dowladduna maaha qoys iyo qof iyo deegaan, waxa ay mas-uul ka tahay magaca Soomaaliyeed ka sheegta. Dowladdu ma ahan gebigeed in ay ku mashquulsan tahay halkan iyo higsiga. Hay-ado badan baa jira, hay-ad walba shaqadeeday qabsataa. Dowladdu uma aanay waayin, umana waayi karto inay dirto ay xaliso gobolkaas iyo dadka degan. Dadka deegaankan waxaan kula hadlayaa, oon ku waaninayaa, oon ka codsanayaa, iyagoo fiirinaya danta ubadkooda, deegaankooda, diintooda, in Ilaahay ay ka baqaan, ay dhiigga ay daadinayaan, xaqdarada lagu daadinayo in la joojiyo, ummadda la isu keeno, dadka kale ee waalaha ee wanaagga ka shaqaynaya ee ku dhex jira ee waanwaanta wada, iyagana Ilaahay khayr hasiyaan leenahay. Waa u mahadcelinayaa, wanaaggoodana waa ku taageersanahay. Ma ahay mid daliishan odayada wanaaggooda, laakiin lagama maarmaan waxa u ah maamulada meesha ka jira, maamulka meesha ka jira iyo kan federaalkaba inay qaybtooda ka qaataan.
Hadalka ugu dambeeya haddii aan ku siiyo Maxamed Cali Cilmi,
ayaa u diiday dowladdan hadda joogto inay waawaanta ay dhexgasho maxay u tigi waysay. Waxaan leeyahay odayaashii intaasna soo dhaqi jiray arinta han dhaqeen hana gabagabeeyaan dagaalkan insha allahu tacaala. Bulshada rayidka ana ha kacdo, gaar ahaan dadka labada qolo dagaalamayso inay fikiraan dhibku wuxuu soo gaaraa waa iyaga, waa haweenkooda, waa ilmahooda, waa iyaga, waa waalidiinta, in ay ka fikiraan ay ka tashadaan ayahooda, aynan raacin fikir siyaasadeed iyo fikir goboleed iyo fikir kale inaysan raacin, ee arintooda ay ka tashtaan, kana dhiidhiyaan colaadaas soo noqnoqotay ay ku dhammaanayaan wiilashooda, kana bannaanbaxaan bulsho ahaan, kana dhiidhiyaan si ay nabad ay u helaan.
xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen Professor Nuruddin Axmed Xuseen iyo Maxamed Cali Cilmi, inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
Waxay dhegeystayaal aad ba u mahadsantahay Saynab Abukor oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Wiilka naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saare Cabdiaxmed oo istuudiyaha igu helisa.
Barnaamijka Qurba ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dhalinyaro fara badan oo ka helay fursado shaqo laamaha hay'adaha dawladda ee dalka Canada. Dawladda cusub ee dalka Canada ayaa waxa fursadahan shaqo ka helay dhalinyarada wax ku bartay ama ku koray waddankaasi. Sharma Arke Xasan Xaaji Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay guddiga bixiya shatiyada shaqo iyo waaxda dabagalka ee Orowa ee Ontario College of Social Worker. Wuxuu Sharma Arke ka mid yahay koox dhalinyaro ah oo xilal kala duwan oo fursado shaqo ah ka qabtay xafiisyada dawladda cusub ee xilligan, kuwa loo baratamay iyo kuwa doorasho ku yimid intaba. Haddaba xilalkaasi kala duwan ee ay Soomaalidu sanadkan heleen marka loo eego dawladda cusub ee dalka Canada maxay ka bedeli kartaa hanaankii nolosha Soomaalida halkaasi? Waxaa iga waramaya oo khadka telefoonka ee magaalada Ottawa ku jira Sharma Arke Xasan Xaaji Cabdullaahi. Bal ugu horreyntii ku soo dhawo barnaamijka Qurbe, adiga iyo dhalinyarada kula midka ah ee waqtigan fursada u helay in ay wax ka noqdaan dalka Canada dawladda cusub, maxaa ahmiyado gaar ah horta idin leedahay?
Walaa horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Midda labaad, runtii wejiga iyo sumcadda Soomaalida ayay aad kor u qaadaysaa, weliba dhalinyarteena khaasatan wax kusoo bartay dhulkan oo kusoo koray. Runtii badankii aad ba meel walbaan tagna Soomaaliya maadaamaan qurbaha joogno, samcigeena aad waxaad moodaysaa waxa xumaantii unbay mediaga ku yara focus gareeyaan. Marka runtii sanadkan iyo dad badan oo waxyaalo fiican oo sameynaya baa jira oo runtii meelaha ugu waaweyn shaqadooda ama careerkooda gaaray. Marka runtii I think opportunity-gan oo kale waxay samcigeena oo fiicnaynaysaa. Waddankan Canada-na social workers-ka waa profession aad u qiimo leh oo weliba dadkii counseling-kii la sameynayay. Marka runtii inaan board-kan kusoo biiray waxay u tahay qofka ugu yar oo weliba kusoo biiray, qofkii ugu dhow age-ka waa dad wada retire gareeyay, think 20 sano iga weyn yahay. Marka waxaan siinayaa voice iyo opportunity dadkeena oo qof sideedoo kale waddanka kusoo koray, nin muslim ah, nin madow ah, iyo Soomaaliba ah. Marka runtii I think wax weyn bay noo tahay.
Waa gartay. Sharma Arke, markaad eegto dhalinyarada Soomaalida ah ee qaarkood iyaga waddankaasi Canada kusii xumaanaya ama waalidiintood ay ka cabanayaan oo iskuulada aan dhiganayn xataa qaarkood, maxay ka tari kartaa inay waddadii saxda ahaa ay kusoo duwaan oo adinka aad u noqotaan dad dhabbaha u xaaray?
Wallaahi runtii sidaanidi wax weyn bay u samayn kartaa. Badankii waxaa la focus gareeyaa attention-ka wax xumun buu media mar walba arkaa. Marka haddaan dadkii meel fiican gaaray sidii walaalkay Axmed Xuseen oo kale, gabadh kaloo Hibaaq Geele la yidhaahdo, iyadana lagu magacaabay youth-ka inay province-ka la shaqeyso, runtii waxay siinaysaa hope iyo role model iyo dadkii ay arkayeen tusaale ay ku dayadaan. Annagana wallaahi aad baan anigu midda ugu horeysa u mahadgelinayaa Ilaahay subxaana wa tacaala iyo dad fiican oo life-kiga ku jira always gacantay qabanaya.
Waa garta.
Marka ana haddaan taa u sameyn karo qof dhalinyar oo waddanka kusoo koreya. Markaan dhulkan usoo guurnayna, dad naga horeeyey oo aada u fara badan oo dhulkan jaamacad baa tagay ama wax ku bartay aad bay u yaraayeen. Hadda maasha allah, haddaad jaamacadaha la tago, collegeka la tago, meel walba ciyaalkeena uga buuxay opportunity fiican. So haddaan mentoring oo kale dhalinyartii niyadeedu kor u qaadi lahayn ama aan tusi karno meel walba ay isiraahdaan ay ka fikiraan waan doonaya inaan galo opportunity inay jirto waddankan waa inay yaro dadaalaanuun annagana waan joognay inaan gacanta si qabano oan encourage garayno.
Sharma arke, adiga maxaa kuu sahlay marka inaad jaranjartaas raacdo oo aad maaragta heerkaas gaarto?
Wallaahi sidaan ku yiri hadda alxamdulillah atiyaashay habriyaryaashay iyo hooyaday iyo reerka faamiliga ku jira aada ii support gareeyey iyo runtii anoo dhalinyar oo waddankan aan soo guuray number one thing ayaa mar walba liya xasuusin jira markaa soo koreyay waxay ahayd miyahow communitygaaga meel walbaad tagtid ka qayb gal adoo yar inaad tiraahdid jaamacad baan tagaa ama waan shaqaystaa laakiin runtii dhulkaagi meeshaad degan tahay maxaad kusoo biiri kartaa oo maxaad oo fiican oo ugu samayn kartaa. So weligeyba ilaa aan high school haddaan xasuusta berigaan ahaa mar walba waxaan samayn jiray volunteer waxaan kamid ahaa group yar oo dhalinyaro Soomaaliya oo bilaabay Somali Youth Basketball League waddankan. Weligeed allaheed mayna dhicin intaan bilaabnay 200 oo ciyaal ayaa maalin walba sabti walba ku kulma gym oon kubad u samayno, mentoring u samayno, homework club u samayno. Marka taasaa runtii dhiirigelisay inaan meel walba sida volunteer ugu galo.
Sharma arke, aad iyo aad baad umahadsantahay inaad barnaamijka qurba igu waran.
Aad baad umahadsantahay Zahra, jazakallah khair.
Kaasi waxa uu ahaa Sharma arke Xasan Xaaji Cabdulaahi oo isagu ah xubin ka tirsan guddiga bixinta aqoonsiga, shatiyada aqoonsiga shaqo iyo dabagalka hay'adaha dowladda ee dalkaasi Kanada. Dhowaantan ayuu xilkaasi qabtay Sharma arke, waxa uu noqonayaa qofkii ugu da'da yaraa kana mid ah Soomaalida halkaasi ku dhaqanay qurba joogta ah oo xafiiskaasi u tartamay dabeytana xilkaasi qabta. Waxa uu ka mid yahay Sharma arke dhowr Soomaaliya oo sanadkan heerarkii ugu sareeyay marka la eego ka gaaray siyaasadda dalkaasi oo mid ka mid uu noqday xubinta baarlamaanka dalkaasi. Barnaamijka qurba ayuuna igu waramayay. Nabadgelyo.
Waa tahay aad ba u baahsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inoo socodsiinaysay barnaamijka qurba. In Sahrawi dhankaasi iyo kalimaha sugaanta
waa tahay, bal haddii aan gacanta u haadina mid ka mid ah heesahaasaan ugu wada nasno. jaamacadkeeda ayaan idinkaga sii tageynaa. Waa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furiye dhammaan bahda v o eda idinla intaynu mar kale kulmi doono 6 barka aroornimo Afrikada Bari xaggiina inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.